Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Ca de fiecare dată, ne bucurăm să fiți împreună cu noi la această emisiune, indiferent de apartenența sau de crezul dumneavoastră religios. Aș spune că ne bucurăm în mod deosebit pentru aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți, interesați fiind să studiați Biblia, să aflați mai multe din Cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru a apăra un crez sau altul. Acesta este motivul pentru care vă reamintesc frecvent că aceasta este o emisiune destinată celor care sunt interesați de Biblie și de cunoașterea ei, de relevanța ei pentru zilele noastre și de valoarea ei spirituală practică, nu doar de cea culturală. Am ajuns la ultimul studiu din cartea profetului Ieremia, care se va întinde pe parcursul a 5 emisiuni, ca de obicei, săptămâna aceasta. Emisiuni pe care le puteți urmări fie pe Speranța TV, fie pe frecvențele radio Vocea Speranței sau pe internet, accesând arhiva emisiunii Școala Cuvântului sau urmărind pe pagina noastră de Facebook emisiunile postate zilnic acolo. Invitații cu care vom dezbate acest ultim studiu din acest trimestru sunt următorii. Domnul Marian Mihai, bine ați revenit la Școala Cuvântului.
Bun, regăsit.
Sunteți un cunoscut pentru prietenii care ne urmăresc, ați mai fost la emisiunea noastră și mă bucur să vă avem din nou în emisiune. De asemenea, bun venit domnului Adrian Iancu.
Bun găsit.
Mă bucur și pentru dumneavoastră, mă bucur pentru că ați acceptat invitația. Și de asemenea, bun venit doamnei Gabriela Costache.
Bine v-am găsit.
Ne bucurăm mult și pentru dumneavoastră. Rar se întâmplă să avem o doamnă în platou.
Mulțumesc.
Și ori de câte ori există o prezență feminină în cadrul studiului biblic pe care îl avem, perspectiva este noitoare, este diferită de cea a bărbaților, nu neapărat altfel, ci din unghiuri diferite pe care ne bucurăm să le observăm și astăzi.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Titlul studiului nostru, acesta al 13-lea, este lecții din cartea profetului Ieremia. Aș dori să vă întreb două lucruri. Mai întâi, care sunt aceste lecții, așa ca o enumerare, pentru că practic ceea ce facem astăzi este să recapitulăm ceea ce am discutat, am dezbătut în emisiunile anterioare. Și, de asemenea, să vă gândiți la o altă întrebare, de ce este posibil să învățăm lecții noi, cei care trăim în secolul 21, dintr-o carte care a fost scrisă cu peste 2500 de ani în urmă? Așadar, care sunt aceste lecții și de ce putem învăța dintr-o carte atât de veche?
Prima lecție pe care o putem învăța este aceea că Ieremia, la fel ca ceilalți profeți, nu a scris de la sine, ci a fost porvocea lui Dumnezeu. A trăit în timpuri foarte grele, în timpuri de criză, în timpuri când dușmanii erau la porțile Ierusalimului și aveau ocazia să vadă cum cetatea iubită, templul iubit, vor fi rase cu pământul. Dar Ieremia a transmis mesajul de la Dumnezeu exact așa cum l-a primit.
Mulțumesc! Și privind așa cartea lui Ieremia în ansamblu, care sunt acele lecții pe care eventual le-am putea învăța sau le-am parcurs, ori chiar trebuie să fie evidențiate și pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care sunt interesați să o citească de acum încolo, deși noi o terminăm ca studiu aici, în platou.
O altă lecție este cum reacționează o persoană la mustrare. În general, ne place, ne simțim bine.
Să fim apreciați.
Da. Îți dă chiar un sentiment de stabilitate și de importanță. Totuși, avem probleme cu a primi mustrări. Și ca să avansezi în viață, să primești mustrare, să înveți dintr-o mustrare, mi se pare unul dintre cele mai înțelepte lucruri, fără să reacționezi emoțional, fără să reacționezi ca și cum
disproporționat, adică
ar fi ceva cu persoana ta.
Da.
Îmi place la Ieremia, transmite mustrări, dar în același timp oferă și soluții.
Mulțumesc! Dacă
și
mai
am notat
spus?
Câteva lecții din cartea lui Ieremia, care mi s-a părut de-a dreptul fascinantă, poate tocmai din cauza vechimii ei.
Da.
Și acestea ar fi faptul că credincioșia față de Dumnezeu și ascultarea de poruncile sale este valabilă în toate timpurile. Religia adevărată în contrast cu religia ritualurilor păgâne, da, care se obișnuia să se folosească la vremea când Ieremia a scris cartea, dispoziția de a primi mustrarea, exact ceea ce a spus și el mai devreme, și mai presus de toate, încrederea în Dumnezeu, mai presus decât în oameni, sau încrederea în Dumnezeu, mai presus decât încrederea în idolii făcuți de mâini omenești.
Mulțumesc! Nu că ar mai fi nevoie, dar poate că cineva nu va fi înțeles în timpul celorlalte prezentări, emisiuni pe care le-am avut aici. Aș dori să vă întreb, dacă cineva ar pune problema în felul următor. Bine, a fost scris acum 2500, aproape 2600 de ani această carte. De ce trebuie să o citesc eu? De ce trebuie să fiu preocupat de această carte și de conținutul ei astăzi, în secolul 21? Pe lângă aceste lecții, evident, morale, spirituale, moralizatoare de asemenea. Dar mai există și alte motive?
Vechea zicere, cine nu-și cunoaște istoria e condamnat să o repete, este valabilă în orice timp.
Absolut.
Cine vrea să învețe, poate să învețe din greșelile altora sau poate să învețe lovindu-se el cu capul de bara de sus. Așa că cine vrea să fie înțelept trebuie să învețe în primul rând din istorie.
Mulțumesc, și înseamnă că în cartea lui Ieremia avem în primul rând lecții de viață în care ne putem regăsi și le putem actualiza și noi. Vă rog, domnule Marian.
De asemenea, Biblia este o carte al cărei autor din spate nu este un om simplu, ci este însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o anumită eră. Să spui, Dumnezeu a fost valabil pe timpul acela, ci Dumnezeu rămâne același, așa spune Biblia. El este neschimbat și principiile pe care le regăsim în Cartea Sfântă, Biblia, sunt valabile și astăzi, chiar dacă noi trebuie să le adaptăm la situația noastră prezentă.
Vă mulțumesc!
Aș mai adăuga un lucru, faptul că istoria se repetă în acest mare conflict al veacurilor și în mod special în partea finală a istoriei acestui pământ, toată istoria veche se va repeta și atunci este foarte important, având în vedere că vom trece prin aceleași situații, este foarte important să știm cum au reacționat ei, ca să știm cum trebuie să reacționăm noi, dacă ei au făcut lucrul acesta corect, să luăm lecții din ceea ce au făcut ei, dacă au reacționat incorrect, noi să facem ceea ce trebuie.
Mulțumesc! Asta înseamnă că natura provocărilor sau evenimentelor nu că sunt identice. Natura lor este asemănătoare, numai că actorii sunt alții.
Conflictul
astăzi
este
suntem
același.
Noi la rând. Vă mulțumesc! Pe lângă relatarea istoriei sacre, în Biblie iese în evidență și subiectul luptei dintre bine și rău, care aduce în atenție o întrebare capitală, și anume, cum este Dumnezeu? Pentru că în această luptă, sau controversă, cum se mai spune, dintre bine și rău, sau dintre Dumnezeu și diavol, este capital să știm cum este Dumnezeu, pentru a ști de ce decidem să-L ascultăm sau să nu-L ascultăm. Așadar, întrebarea aceasta este, cum este Dumnezeu și pe ce vă bazați atunci când spuneți un lucru sau altul despre El?
Este foarte important să mergem la temelie, la esență. Și Apostolul Ioan, mai este cunoscut ca și Apostolul Dragostei, vorbește despre Dumnezeu în următorii termeni. Spune în felul următor, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci este cea mai bună caracterizare a lui Dumnezeu. În același timp, dacă îl comparăm pe el cu alte zeități din lumea și trecută și prezentă, observăm că este singurul Dumnezeu care vine cu o ofertă inegalabilă. Ceilalți se bazează pe frică, pe ură, pe orice altceva, pe interes, dar Dumnezeu se bazează pe dragoste.
Trebuie să facem o precizare. Atunci când spuneți ceilalți, nu vă referiți neapărat la entități, la persoane care există, ci zeii ceilalți erau și sunt închipuiri ale minții umane.
Da.
Nu este decât un singur Dumnezeu real, creatorul nostru al tuturor. Mulțumesc! Dacă mai e ceva de completat?
Cum e Dumnezeu? E o alegere pe care o facem fiecare dintre noi. Stând și uitându-ne în oglinda conștiinței noastre, ne punem întrebări de unde suntem și unde mergem. Fiecare trebuie să-și pună întrebarea asta. Cine nu vrea să răspundă la ea este altă problemă, dar întrebarea o are oricine. Și atunci, până la urmă, cum este Dumnezeu, e o alegere. Să cred o voce care îmi spune că Dumnezeu este dragoste și Biblia mărturisește lucrul acesta, sau cealaltă voce care spune că Dumnezeu e o plăsmuire a minții omenești, e ceva ce omul avea nevoie să-și creeze singur.
Ceva de care există, e tiran, zic unii.
În primul rând acest lucru, dacă e tiran sau că n-am nevoie, nu mă interesează, e doar în imaginația unora care au nevoie de a fi conduși. Deci până la urmă, cum e Dumnezeu, e o alegere. Fiecare dintre noi alegem, ori una, ori alta. Și între alege între dragoste și lipsa ei, prefer să aleg dragostea. Pentru că totul are sens după aceea, merge frumos.
Are consistență, are coerență.
Are o coerență.
Mi se pare interesant că în același pasaj pe care l-a citit fratele Marian se spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea dumneavoastră prin ceea ce zice strict acest pasaj, am putea să spunem: noi nu avem cum să știm cum este Dumnezeu, pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată. Însă el continuă: dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Este foarte interesant că Dumnezeu nu se poate cunoaște teoretic. Cunoașterea de Dumnezeu înseamnă prietenie cu el și înseamnă acțiune practică. Înseamnă să fie în viața ta, să relaționezi față de el, să lucrezi cu el și să-i simți dragostea în viața ta. Aceasta este adevărata cunoaștere.
Mulțumesc! Întrebarea aceasta capitală, cum este Dumnezeu, nu este pusă nici ieri, nici azi și probabil că nu va fi ultima dată când o punem noi. A fost în toată istoria. De aceea aș dori să vă întreb, de-a lungul istoriei, care credeți că a fost momentul sau situația care a descoperit cel mai bine cum este Dumnezeu sau caracterul lui Dumnezeu? Pentru că atunci când întrebăm cum este Dumnezeu, ne referim în primul la caracter, nu la însușiri sau trăsături fizice. Deoarece dumneavoastră, doamna Gabriela, spunea că, citând Biblia, că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu. Deci nu ne putem imagina nici cum arată, cum este, suntem prea mici pentru asta. Dar vorbim aici de caracterul lui Dumnezeu. Așadar, repet întrebarea. De-a lungul istoriei, care a fost momentul sau situația care a dezvăluit cel mai clar, cel mai convingător caracterul lui Dumnezeu? Cum este el?
Momentul cel mai puternic în care s-a văzut cum este Dumnezeu cu adevărat și, știți, uneori dragostea este o chestiune destul de abstractă. Te iubesc. Ce înseamnă asta? Poate să nu însemne decât niște cuvinte goale. Numai că Dumnezeu a arătat că dragostea lui merge cel mai departe de unde am căzut eu. Și lucrul acesta s-a văzut cel mai bine la Golgota. De asemenea, faptul că Mântuitorul, în momentul când a venit pe pământul acesta, el a luat o natură căzută în păcat. Dacă ar fi luat natura lui Adam de dinainte de cădere, ar fi fost o umilință fără margini pentru el, ca și creator. Ori el a preferat să vină nu imediat, nu înainte de Adam, nu în timp ce Adam nu căzuse în păcat și nici imediat. A venit după mii de ani, după 4000 de ani, în care omenirea se degradase foarte
Mulțumesc.
Mult.
Ați menționat adineori cuvântul sau numele Golgota, în sensul că ceea ce s-a petrecut acolo, răstignirea Domnului Iisus Hristos, a fost momentul sau situația când s-a văzut cel mai bine cum este Dumnezeu. Da? De aceea aș vrea să vă întreb, pentru că se spune în general că se poate cunoaște caracterul cuiva doar în timp de criză, aș vrea să aplicăm lucrul acesta la Domnul Iisus Hristos și să ne întrebăm dacă răstignirea a fost criza vieții lui. Da? Putem fi de acord cu asta? Cel puțin
Sigur.
Viața lui pământească,
Sigur.
Da? Atunci, ce s-a putut vedea la el în acest cel mai întunecat ceas al vieții sale? În privința caracterului său în special.
Aceeași dragoste pe care a manifestat-o atunci când ne-a creat, aceeași dragoste pe care o manifestă astăzi când nu plătim imediat pentru păcatele noastre, are îndelungă răbdare și de fiecare dată ne așteaptă și ne mai dă încă o șansă. Aceasta a fost ceea ce s-a văzut la cruce. Dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu pentru omul păcătos care ar fi meritat să moară și totuși el a venit și a murit în locul nostru.
Mulțumesc. Domnul Adrian, vă rog.
Un copil când greșește, atunci are cea mai mare nevoie de dragoste. Îl pedepsești și după un minut, două, la doi, trei ani, vine și spune: ia-mă în brațe sau caută să vină lângă tine să-i reafirmi dragostea. Cred că asta a fost minunea Golgotei. A venit în niște condiții în care omul era departe, îl respingea, nu-l mai interesa, chiar poporul pe care îl iubea cel mai mult și pe care îl lăsase cu un anumit scop. Acel popor făcea cele mai urâte lucruri. Se depărtase cu totul de principiile pe care Dumnezeu vroia ca ei să le arate lumii întregi. Și în condițiile alea Dumnezeu a venit pe pământ, Iisus Hristos,
întrupat
și a suferit pentru ce? Pentru niște oameni care i-au dat cu piciorul. Cred că dragostea mai mare decât asta nu este. Iubești ușor când cineva îți face bine.
Da, dar când există reciprocitate.
Da, când îți face rău să iubești, e dumnezeesc. Și exact asta a făcut Iisus Hristos și asta mă face să mă simt fericit și să spun că, într-adevăr, ca Ioan, Dumnezeu este dragoste.
Mulțumesc! Cum am putea să aplicăm noi, practic, în viața personală, aceste principii sau atitudini, e puțin spus comportamente, ale Domnului Iisus Hristos, care a iubit în ciuda faptului că n-a fost iubit, care a iubit în ciuda faptului că era lovit și se ruga, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Adică să iubești pe cineva în speranța că poate se va întoarce după aceea, poate va regreta și poate va aprecia ceea ce faci pentru el, e un lucru absolut extraordinar. Cum am putea să facem noi ca oameni lucrul acesta? El pe cruce, fiind în cea mai mare criză a vieții sale, în loc să se zbată, în loc să se plângă, în loc să strige cât de mult le dureau rănile sale, el era preocupat de alții. Cum am putea să trecem noi din registrul material, omenesc, firesc, în acest registru spiritual în care să manifestăm aceeași dragoste? Spunea doamna Gabriela Adineauri, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit el, citând din Ioan.
O axiomă afirmă următoarele. A răspunde cu rău la iubire este diavolește, a răspunde cu dragoste la dragoste este omenește și a răspunde cu dragoste la rău este dumnezeiește. Lucrul acesta nu există în natura noastră. Noi din fire nu iubim pe cei care ne fac rău. Ceea ce s-a întâmplat la Golgota a fost un exemplu suprem al iubirii divine. Numai prin puterea lui Dumnezeu care se manifestă în viața noastră, numai atunci înțelegem lucrul acesta și îl practicăm. Ca unul care am cunoscut întreaga paletă a acestei dragosti, am observat un lucru, că iubirea lui Dumnezeu nu este doar depusă în ramă, ci este iubirea care cucerește, care în momentul în care te câștigă, din momentul acela devii și tu un exponent al ei.
Mulțumesc. Cum apar în Ieremia însușirile lui Dumnezeu? Cum ați găsit descrieri de ale lui în cartea profetului Ieremia? Pentru că din aceasta ne extragem acum dezbaterea noastră.
Ca să continui în același ton, aș citi textul sau aș recita, pentru că îmi place, este textul favorit din Ieremia 31:3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ideea că noi am putea iubi ca Dumnezeu este aproape imposibilă în firea noastră de căzută pământească. În mod normal, exact cum s-a spus, am dorit să răspundem la ură cu ură, la dragoste cu dragoste și tot așa. Este dumnezeiește să răspunzi la ură cu dragoste și lucrul acesta nu poate să aibă loc în viața noastră practică decât dacă suntem prieteni, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și dacă dragostea lui ne-a cucerit într-atât de mult încât noi putem să rezonăm la această dragoste și să răspundem în felul
Mulțumesc.
Acesta.
Mulțumesc!
Noi nu suntem cinstiți cu noi înșine. Noi ne credem fiecare buni, fiecare nu suntem așa de rău ca ceilalți. Dacă ne-am uitat în Biblie,
așa spunea și fariseul când se rugă în temple.
Dacă am fi cinstiți să vedem ce am greșit față de Dumnezeu, cât suntem de vinovați, cu câte nimicuri, între ghilimele, l-am supărat, n-am mai avea problemă în a reacționa față de cei din jur. Vreți să văd cât îl iubesc pe Dumnezeu? Uitați-vă cum conduc mașina, cum reacționez într-o intersecție când cineva îmi taie drumul.
Claxonez sau nu claxonez?
Da, cum apăs pe accelerație, cum mă bag, cum reacționez când cineva vine și mă irită și mă întreabă de 10 ori. Acolo văd eu, dacă sunt cinstit, cum este Dumnezeu în viața mea. Și totul pleacă de la cât recunosc eu că am greșit față de Dumnezeu. În momentul în care eu recunosc că am greșit față de Dumnezeu, îmi dau seama că și cel de lângă mine merită aceeași dragoste pe care Dumnezeu a arătat-o față de mine. Numai atunci când îmi dau seama ce i-am făcut lui Dumnezeu rău, atunci, într-adevăr, sunt capabil să înțeleg dragostea și să o transmit mai departe.
Mulțumesc! Fiecare dintre noi percepe lucrurile, evenimentele în mod personal, deci subiectiv. Prin urmare, aș vrea să vă întreb, ca o opinie personală în încheierea acestei emisiuni, și voi începe cu dumneavoastră, domnule Marian Mihai, ce argumente sau dovezi personale, chiar dacă sunt subiective, aveți că Dumnezeu este iubitor, nu rău și egoist? Lăsând la o parte ce spune Biblia, lăsând la o parte textele scrise despre Dumnezeu, opinia noastră, din experiența personală, din ceea ce ați trăit sau experimentat, și e o întrebare valabilă pentru toți, dar voi începe cu dumneavoastră și terminăm cu doamna Gabriela.
Mi s-a întâmplat.
De unde știți că nu este rău și egoist și că este iubitor? Pe scurt, vă rog.
Principiul Bibliei, gustați și vedeți, adică încercați. Au fost ocazii în care știam că ar trebui să mă aștept la pedeapsă, la mustrare, și Dumnezeu mi-a oferit contrariu. Iertare, înțelegere, har, milă.
Este ceva subiectiv, evident, cum am și menționat.
Experiența mea.
Da? Vi s-a întâmplat frecvent sau vă referiți la un anumit eveniment acum, nu trebuie să vi-l dezvăluiți?
Cred că aceasta este linia noastră să fim oameni și să greșim și este linia lui Dumnezeu să iubească, să ierte, să te susțină în momentele acestea.
Mulțumesc.
Adică nu se întâmplă din când în când, ci este o chestie continuă, permanentă.
Mulțumesc. Domnule Adrian Iancu.
Eram într-o dimineață, într-o luni de dimineață, nu mă sculasem încă, într-o perioadă a vieții plină de boală fizică, diagnostic urât și primesc un telefon, vezi că părinții tăi au avut un accident. Mama murise, tata internat în spital a murit a doua zi, a treia zi am îngropat pe amândoi. Prima reacție a fost și gând, Doamne ajută-mă să nu te judec. Și a fost o așa pace și liniște în noaptea respectivă, mi-am adus aminte de textul din Isaia, care spune că Domnul este lângă cei care suferă și cei
cu
care
trec zdrobită, da.
Cu inima zdrobită. Am simțit atâta dragoste și când treci pe acolo și a trecut, Dumnezeu a avut grijă, normal, m-a durut, a fost o durere și acum mă gândesc la ei, dar când înțelegi dragostea lui Dumnezeu în momente din acelea, nu mai poți să te mai îndoiești niciodată.
Mulțumesc, teribil exemplu, teribil. Vă mulțumesc pentru această deschidere de suflet. Doamna Gabriela?
Am trecut și eu prin experiențe negative și am făcut alegeri greșite în viață, iar Dumnezeu nu mi-a răspuns așa cum am făcut eu. Și tocmai faptul acesta că El mi-a răspuns într-un mod extraordinar m-a făcut să-mi fie rușine de mine și să fiu total convinsă că trebuie să-mi schimb caracterul și să mă port altfel. Răspunsul la dragostea lui Dumnezeu este ceea ce îți schimbă viața și ceea ce te face să iubești așa cum iubește El.
Și însăși decizia aceasta de a face altfel lucrurile, de a schimba lucrurile în bine, este un lucru dumnezeiesc. Pentru că altfel, dacă n-ar exista Dumnezeu, dacă nu ne-ar interesa de El, am merge de avalma cu lucrurile și ar fi...
Este oricum determinată, după cum o simt eu, de dragostea Lui. Pur și simplu, dragostea ne constrânge să facem lucrurile. El niciodată nu forțează. Îți lasă voința liberă, însă ar vrea să o faci din dragoste pentru El și din dragoste pentru ceea ce El face pentru tine. Asta este partea frumoasă a lucrurilor.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participarea în toată emisiunea și pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, încheiem aici prima parte a acestui studiu, ultimul din cartea profetului Ieremia, studiu din care ați înțeles, sperăm, că cel mai important subiect al Bibliei este cel despre caracterul lui Dumnezeu. În cele mai multe cazuri, noi oamenii decidem să credem sau nu în Dumnezeu în funcție de răspunsul la această întrebare. Sperăm că și dumneavoastră l-ați găsit. Continuăm mâine, însă nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!